Asante. Asante ndugu Mo. Mwaweza kuketi. Hiyo ni sawa ndugu, iwashe. Asante kwa mwaliko. Inaonyesha kwamba watu bado wana njaa. Jinsi ninavyozungumza na kupiga makelele na bado mnaendelea kurudi. Kwa hiyo ninawashukuru. Bwana awabariki daima, ndilo ombi langu. Huu umekuwa wakati mmoja mtukufu kwangu. Nimeufurahia kweli. Nilikuwa na wakati mzuri sana, wakati wa ajabu wa ushirika kwenye neno na mambo ya Mungu. Nimekuwa nikishangaa, huyu si dada Lyle, sivyo anayeketi hapa? Najua, hivi majuzi usiku nilizungumza kuhusu mume wako huko Azusa, kuhusu mkutano wa mtaa wa Azusa. Ndipo nikatazama pande zote nikakuona. Nilifikiri ungekuwa mkongwe kuliko hivyo, kwa hiyo mimi. Kisha nikagundua nami. Dada Mo, niliona picha yake. Kitabu kile ulichoandika ninacho. Ni kizuri sana. Na kwa kweli kilikuwa kinanirejesha kwenye siku za kale uliposema ulivaa kuvaa gauni hilo moja kwa muda mrefu sana ama chochote kile. Na maskini dada Mo aliye hapa, maskini jamaa aliyevaa nguo za mitumba, alifurahia tu kuwa pamoja nanyi. Dada Mo, nafikiri umeunganishwa nao milele. Wakati maisha haya yatakapokwisha, na yale maisha ng'ambo ya pili, ile duara kuu ya familia haitavunjika. Ulikuwa na mapambano mengi sana na kadhalika katika maisha haya, lakini maisha hayo yajayo yatakuwa bora zaidi. Tunajua kwamba mapambano yamekwisha. Mungu awabariki nyote. Ana Jean, bado sijaona kofia hiyo ya mtoto, lakini mimi, ni wangapi walifurahia makala hiyo? Hiyo ilikuwa nzuri kweli. Mimi na mke wangu tulikuwa na wakati mzuri tu. Kwa hivyo Billy ana picha zao zote mle zile. Naye Jackie, hivi yeye hayuko hapa. Nilimuona yule mvulana wake mdogo. Kama akiendelea kukua, ataenda kuinda dubu kwa ngumi zake. Yeye ni jamaa mkubwa mno. Sivyo? Yeye kweli ni kama mwanamume mdogo. Nasi tunafurahi sana kuwaona vijana hawa na kuwaona watu wazima wangali wameshikilia vijana wakija. Asubuhi ya leo sikuwa na wakati wa kutambua kila mtu anayetoka niliyemjua kutoka maskanini na ujirani. Sikatai. Baadhi ya watu nami, mnaelewa, nina hakika. Sasa kwenu mnaotoka maskanini, tutawajulisha haraka iwezekanavyo kama tunaweza kufanya maandalizi kwa ajili ya zile nyakati saba za kanisa, zikifuatiliwa na ile mihuri saba ya mwisho. Sijui, huenda ikanibidi kushuka nichunge maskani yangu hapa chini. Hawacha niruhusu nijenge chochote juu ya hiyo kule, watu wa kugawa maeneo. Na kwa hiyo, sijui tutafanya nini. Kabisa hawaniruhusu, inaonekana hawataki nijenge. Na kwa hiyo, tumekuwa tukilipigania kwa muda mrefu, wala hatuwezi kujenga. Kwa hiyo, lakini tutaendelea na kulitumia hili hata hivyo, labda, kabla hakuja ingia baridi sana. Sasa kumbukeni, mara ya kwanza nilipowaacha nyote hapa Shreveport, nilitoa tamshi hivi. Kama ninaweza kuwafadhili kamwe, mnaona, usiku hautakuwa giza kupita kiasi, mvua haitanyesha kupita kiasi. Kwa hiyo kumbukeni tu, hiyo bado ingali iko. Nipigieni simu wakati wowote. Chochote ninachoweza kufanya, itafurahia kukifanya. Wakati mwingine katika kukemea katika Injili, mnaona, na mambo kama hayo, si kwa sababu kwamba siwapendi, nawapenda. Mnajua, si vizuri kufanya mizaha midogo, lakini kubadilisha hicho kitu, kama yule mvulana mdogo aliyekuwa akichapwa, mwajua, naye baba yake akasema, mwanangu, hii itanidhuru kuliko inavyokudhuru wewe. Akasema, baba, nina hakika hutanichapa basi. Hivyo mimi, lakini mijeledi ya Injili ni tofauti. Haipendezi sana kuitumia, lakini hata hivyo, ndiyo mambo tunayohitaji. Basi, tunaamini kwamba Mungu atawabariki sana. Ninaomba maombi yenu sasa, na nikiwa ng'ambo. Sasa, ndugu Jaka alikuwa akiniambia huko nje ya kwamba walitoa matoleo ya upendo kwangu. Na kwa hiyo sikutaka hivyo, lakini nilitaka kumzuia. Nilifikiri angefanya hivyo usiku wa leo, lakini alikuwa tayari amefanya usiku wakati fulani hapo kabla. Kwa hivyo, yatageuzwa kwa kazi ya umishenari kupitia kwa maskani. Siyapati moja kwa moja mimi. Yanaingia kwenye maskani na ndipo itakuwa kusaidia kutuma huko ng'ambo mahali ambapo hawawezi kulipia injili na kufanya mikutano. Kisha akiba hiyo, maskani haiitumii kwa ajili yao wenyewe. Hao hapo wadhamini wameketi papa hapa sasa. Mnaona? Hivyo wao hawayatumii kwa ajili yao wenyewe. Yanaingia kwenye uamsho, moja kwa moja kwenye uamsho. Ila tu wao ni wakfu. Mnaona? Na kwa hivyo, yatatumika kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Hata sinini, hata sana sana siidhinishi hiyo hundi. Hata hupigwa muhuri ikawekwa benki na kuhifadhiwa kwa ajili ya hazina hizi, kwa ajili ya miamsho hii, na hiyo pekee. Mnaona? Kwa ajili ya injili ambayo mmekuwa mkiisikia, ili kuienezea watu ambao hawana uwezo wa kukodisha uwanja wa michezo au mahali pa kuifanyia. Halafu, kwa ajili ya kuwatembelea wagonjwa. Hakuna mtu, maskini kundi la watoto wadogo huko nje wasio na chochote, hakuna njia ya kukufikisha huko. Na kwamba kama ikibidi niende kuchukua tikiti ya ndege, wananinunulia, nami naenda huko na kutimiza wito huo, na kumwombea maskini mtoto huyo mgonjwa hata aweje, kisha narudi. Huko ndiko pesa zenu zinakoenda. Hivyo ndivyo zinavyotumika. Maana sina budi kuziwajibikia huko juu. Unaona? Mnaziaminia kwangu, nami sina budi kuwa msimamizi wake. Nataka nipatikane sina hatia ya jambo lolote baya kwa njia hiyo. Mungu awabariki. Sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu kidogo tu kwa ajili ya maombi. Baba yetu wa mbinguni, Ee Mungu, si zaidi ya dakika 10 zilizopita nikiona ono hilo likitokea kwenye dawati hilo kwa maskini mama mzuri hapa nyuma. Najua imekwisha sasa. Ninashukuru sana kwamba wewe ni Mungu. Ninashukuru sana kwamba tuna mtu ambaye tunapoweza kuja kwake nalo likatatuliwa vizuri. Tunakushukuru kwa yote ambayo umetufanyia. Tunakushukuru kwa ajili ya watu hapa Shreveport na Texas na kote katika majimbo ambao wamekusanyika kwenye mkutano huu. Bwana Yesu, utusamehe njia zetu ambazo labda tunashindwa mahali fulani, labda kupata ujumbe jinsi inavyopaswa kuwa. Lakini Baba, ninaomba kwamba mahali ambapo tumekosea, kwamba Roho Mtakatifu mkuu atayachukua haya maneno na kuyageuza na kuyaweka mioyoni mwao kwa njia iliyo sawa, ili waelewe kwamba ni wakati wa maandalizi sasa kabla ya kuondoka kwa kanisa. Jalia sote tuishi kwa ajili ya saa hiyo Bwana. Tuishi leo kana kwamba inaweza kuwa ni leo. Na endapo hayupo hapa leo, tutakuwa tukimtazamia kesho. Dumisha mioyo yetu ikiwa safi kutokana na dhambi na ubinafsi. Dumisha mioyo yetu safi, nafsi zetu zisiwe na taka kwa damu ya Yesu Kristo, tupate kutembea pamoja naye na kuishi pamoja naye milele. Mbariki ndugu Jack Moore, ndugu Lyle, ndugu Brown, ndugu hawa wote wema Bwana, wafanyakazi wao hapa. Walei hawa hapa nje, jinsi mwaka baada ya mwaka wao, tunaketi pamoja mahali pa mbinguni na kuyajadili maandiko na kuwa na nyakati za ajabu za ushirika. Mbariki dada Mo, Anna Jean, dada Lyle, wanawake hawa wazuri wote Bwana, kila mmoja wao. Ninaomba baraka zako kwa ya hii ndogo ya kupendeza. Utubariki tu pamoja Baba. Tunakupenda na tunakuomba utusamehe makosa yetu na utujalie kwa uwezo wako mkuu ili tuwe mashahidi katika sehemu ya dunia ambayo tunapaswa kuingia popote utakapotuita. Katika jina lake Yesu Kristo tunaomba. Amina. Sasa usiku wa kufunga huu uamsho. Nami nimekuwa nikiwaweka kwa muda mrefu kila usiku. Kweli nitajaribu nisifanye hivyo usiku wa leo, kwa sababu kesho mtaenda kazini, nami sina budi kuamka. Nikiisha kufika huko kwangu na kufunga virago, nami nina kama maili 750 za kuendesha gari kutoka yapata saa 8:30 usiku. Sina budi kuwa Jeffersonville kwa yote yawezekanayo, Bwana akipenda, wa miadi kesho usiku. Kwa hiyo nami nimechoka. Ninaenda tu mahali. Na hivyo mimi, lakini ninapoanza kula mana hii ya mbinguni, nina uwezo mkubwa tu na huruma kubwa kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo ninawatakeni mfungue usiku wa leo kifungu kimoja katika maandiko yanayopatikana katika kitabu cha Waebrania. Huo ndio waraka ambao tunaamini kwamba Paulo aliuandikia Waebrania, akitenganisha torati na neema. Na halafu nafikiri ya kwamba Billy alisema jana usiku alisambaza kadi za maombi, na dada mmoja hapa nyuma muda mfupi uliopita huku amemshika mtoto kasisi Price mwenye umri wa kama majuma matatu ama manne, ama mwenye umri wa miezi kadhaa, ama umri wa majuma kadhaa, naamini ndivyo, aliyeketi kule nyuma, alisema mumewe atanini, alitaka kuombewa. Na hiyo ndiyo sababu, nasikia alisema, lakini ana kadi. Nikasema, vema, sawa. Basi nitamaliza kwa wakati mzuri, ili niweze kuziita kadi hizo za maombi, na kuwaombea wagonjwa. Sasa kumbukeni, katika kuwaombea wagonjwa, unajitia nanga, kwamba maombi ya imani yamekuwa yamefanywa kwa ajili yako. Wala usitilie shaka hata kidogo, amini tu kwamba ndivyo ilivyo, na itatimia. Sasa, ninaamini kama sisi, kama watu, tuna uthibitisho mkamilifu, mkamilifu kabisa, ya kwamba Yesu Kristo yu pamoja nasi. Je, unaamini hilo? Yesu Kristo yu pamoja nasi. Na kwa hiyo, kama yuko hapa, yeye yuko hapa kujibu na kutuhudumia kila baraka aliyoahidi katika neno. Kwa hiyo, tunapoomba na kuweka mikono juu ya wagonjwa, tunawatarajia muamini jambo hilo. Mungu anawatarajia muamini hilo. Kamwe msiliondokee. Msiruhusu chochote kiwatikise. Kama nilivyomwambia muda mfupi uliopita yule msichana, pigilia tu nguzo hapo niani mwako. Katika jukwaa hili usiku wa leo, maombi ya imani yaliombwa kwa ajili yangu. Pia shetani, damu iliwekwa kati yangu na wewe. Kwa hiyo afadhali uondoke. Unaweza kuja kufikia nguzo hiyo na kusema, hii hapa dalili, unasema, usipige ngumi. Usimpige ngumi kumpiga nyoka. Endelea tu kusema, na kukemea, na atakuuma. Unaona, mpuuze tu, muondokee. Kwa hiyo, ameshindwa kwa vyovyote vile. Kwa hiyo, haya basi. Unaona, kamwe usimpige ngumi useme, Bwana, mkemee. Usifanye hivyo. Unaona, unadhoofisha kile unachoamini kweli. Unaona, wewe amini, la sivyo usije huku. Ukija basi amini, na uwache hilo litoshe. Ni hayo tu, unaona, simama tu papo hapo na useme, imekwisha. Ni hayo tu, hilo latosha. Sasa, nitakaporudi huku tena, nitashuka labda kuja kufanya uamsho wa uponyaji na sio mkutano, na tutazungumza sana juu ya uponyaji wa kiungu. Sasa, katika Waebrania 11, kama kila mtu ameipata, mlango wa 11 na kifungu cha 3, ningependa kusoma, kutoa katika somo hili la maandiko haya, muktadha wa kusoma, au kifungu.
Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God.
Kwa imani, tuwafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri.
Very odd scripture, isn't it?
But maandiko ya kipekee sana, sivyo? Lakini kutokana na haya, nataka kuzungumza juu ya namna fulani ya jambo la kisasa. Ninataka kuchukua kitu ambacho ni cha kisasa na kukilinganisha na cha kale, kwa sababu mambo yote katika Biblia ama yaliyokuwako ni mfano wa mambo yajayo. Sasa somo langu usiku wa leo linaitwa kuhesabu kinyumenyume. Sasa mambo, vitu vyote katika maumbile ni mifano ya vitu vya kiroho. Tunaelewa hilo. Unaona? Ya asili ni mfano tu ya kiroho. Ninaamini katika mageuzi yanayoendelea, lakini si jinsi wanasayansi walivyosema yanakuja. Na tayari wamejishinda wenyewe juu ya hilo. Wakati wanafikiri ya kwamba kitu fulani kilizaa kitu fulani, na hiki kilifanya hivi, nacho kikageuka, la Bwana. Roho Mtakatifu mkuu alianza kuatamia juu ya inchi, ndipo ukaja aina moja ya uhai, kisha aina nyingine ya uhai. Nao ukaendelea kupanda juu, mpaka ukafikia sura hasa ya yule aliyekuwa akiuatamia. Sura ya mwanadamu. Ilithibitika, wakati Mungu alipofanyika mwili, yeye alikuwa mwanadamu. Kamwe hakikutoa kitu chochote kikubwa zaidi, maana haiwezekani. Muumba mwenyewe alikuwa ni mwanadamu. Mnaona? Sasa, na kisha, mbona unautazama mti jinsi unavyopendeza, jinsi ulivyo na madaha. Je, mti huo unawakilisha nini? Mti wa uzima. Mnaona? Kuna kitu mbinguni cha kuwakilisha. Mnaona? Na hiki ni kivuli tu cha vitu vilivyo halisi. Huu ni upande hasi. Tunapotaka kuishi, madaktari, kila mtu anafanya kazi kimwili kujaribu kuishi. Ni kwa nini? Kwa sababu ni uhai. Na inawakilisha tu na inaonyesha ya kwamba uko mwili ambao hauwezi kuugua na ambao hauwezi kufa. Huu hapa unaweza kufa, unathibitisha tu kwamba kunao usioweza kufa. Mti unaokufa unathibitisha kwamba kuna mmoja usioweza kufa, kwa maana ni kivuli cha mambo yatakayokuja katika maumbile. Masomo makubwa katika miti. Mimi huutazama mti. Hapa si muda mrefu uliopita, mama yangu alipokuwa mahututi na alikuwa yuafa, basi Delos aliniita, na ndiyo kwanza ampokee Roho Mtakatifu hivi majuzi. Kwa hivyo akasema, Bill, mimi, yeye ndiye mtoto. Basi akasema, siwezi kuvumilia Bill. Kisha akasema, mama yetu wa pekee. Nami nikasema, kwa nini? Akasema, Mungu angewezaje? Nikasema, masala ale, ngoja kidogo. Hebu kidogo. Nikasema, Biblia ilisema, ina thamani machoni pa Bwana mauti ya watakatifu wake. Nikasema, muangalie yule mzee wetu amelala pale kwenye kitanda kile, akiendelea kutabasamu tu na kumuita Bwana Yesu, hakuna kitu kinachomgusa. Nikasema, bado ninaweza kumwona wakati aliponikumbatia, nami nilikuwa mvulana mdogo tu, na kumbatiza katika jina la Yesu Kristo huko nje mtoni. Nikamwona Roho Mtakatifu akimjilia. Nikasema, mbona hakika ameenda, anaenda kukutana na baba. Kasema, kweli mimi, Bill, siwezi kuvumilia. Nikasema, Delos, kuna mwaloni kushoto kwa dirisha lako. Akasema, ndiyo. Nikasema, majira yote ya kiangazi, si umekuwa mzuri na hayo majani ya kijani kibichi? Ndiyo. Nikasema, yakoje sasa? Akasema, naam, ni ya kahawia, manjano, kijani kibichi. Nikasema, ni lini yalikuwa ya kupendeza zaidi, yalipokuwa kijani au mahali yalipo sasa? Akasema, sasa. Nami nikasema, ingawa yanakufa, hapo ndipo maisha yanapendeza zaidi. Hiyo ni kweli. Alipofikia mahali, nikamwambia, nikasema, mama, unajisikiaje sasa? Akasema, vizuri sana. Alipofika mahali asingeweza kuongea tena, nikasema, mama, mimi ningali ni mvulana wako mhubiri Bili. Je, unanitambua? Asingeweza kuzungumza tena. Nikasema, ikiwa Yesu angali ana maana kubwa kwako kadri alivyokuwa siku ile ulipompokea katika umbo la Roho Mtakatifu, pepesa macho yako upesi sana. Naye akapepesa macho yake, huku machozi yakitiririka mashavuni mwake. Ndipo upepo kidogo ukaingia chumbani, naye akaondoka nao. Lo, naam, mnaona? Ni sawa. Mti huning'iniza jani lake, na muda si muda mwajua, jani hilo huanza kubadilisha rangi wakati uhai unapoliacha. Inakuwaje? Ni uhai ulio ndani ya jani unarudi tena kwenye shina la mti ambamo ulitoka, kisha unarudi tena katika majira ya kuchipua kuleta jani jingine. Nasi tuko kwenye mti wa uzima tunapozaliwa mara ya pili. Ndipo uhai unapouacha huu, huu uhai unamrudia Mungu aliyeutoa, upate kurudi tena katika ule utawala wa miaka 1000 pamoja na jani lisiloweza kupukutika kutoka mtini. Amina. Haya basi, milele. Hayo ni maisha ya kudumu. Tunao uzima wa milele. Mnaona? Yanaanguka, yanachipuka. Ni kitu gani? Mambo ya asili yakiwa ni mfano wa ya kiroho. Hebu angalia mwili huu hapa. Miili yetu ni kipeo cha jinsi gani? Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kilichowahi kupatikana kingeweza kuchukua mahali pake. Hisia na kadhalika. Ni kitu kikuu jinsi gani? Viganja, mikono, pua, kinywa, kila kitu kama tu tunavyovihitaji. Ni jambo kubwa. Ni nini? Mwili wa kawaida ni mfano wa mwili wa kiroho. Kwa maana maskani hii iliyo ya dunia ikiharibiwa, tuna nyumba nyingine ya kuhamia. Unaona? Hii ni kivuli tu cha ile ijayo. Tunawazia bibi na bwana harusi. Ilitokea tu niliangalia kwenye baadhi ya vijana wanaotaka kufunga ndoa. Kwa hiyo nilikuwa nikiwazia juu ya bibi na bwana harusi. Vema, hao ni mfano wa nini? Ya kimwili ni mfano wa ya kiroho. Bibi na bwana harusi. Hiyo ni kweli. Vitu vyote, vitu vilifanywa kwa vitu visivyoonekana. Sasa angalieni, siku zote ni kufananisha. Mwili wa kiroho, mwili wa kawaida. Na sasa tunaishi hapa, ambapo kile tunachoamini kipo, kuna hisi sita. Hisi tano hasa, lakini imani hufanya hisi ya sita. Sasa, nasi tunaishi, sasa humu ndani, kile tunachowazia, tunachoita, viwango vitatu. Kwenda nisivitaje sawasawa. Nadhani hivyo viwango vitatu vinaitwa. Baadhi yenu ninyi watoto kutoka shule ya upili mnaweza kunisahisha juu ya hili. Mwanga, hewa na wazo, viwango vitatu. Sasa, au hiyo ni kweli? Mwanga, hewa na wazo, hivyo ndivyo vile viwango vitatu. Sivyo, nafikiri hiyo ni kweli. Vema.
Now, we have know there is another dimension.
Sasa tunajua kuna kiwango kingine ambacho ni kiwango cha nne kwa sababu sayansi imekichunguza na kukipata nacho ni redio. Hakuna hisia za mwili wetu zinazoweza kutambua redio au televisheni juu ya wimbi hilo la etha. Hata hivyo, moja kwa moja kupitia kwetu sasa, kuna sauti za watu zinazokuja. Moja kwa moja kupitia hapa, zinakuja picha za televisheni. Lakini hatuna chochote ndani yetu, hakuna njia kabisa ya kuwasiliana nazo ndani yetu. Inahitaji fuwele ya aina fulani au sumaku kuwasiliana na hizo. Lakini inasema kwamba kuna kiwango kingine. Sasa, hivyo ni viwango vinne. Basi nadhani kiwango cha tano ni pale mwenye dhambi anapokufa, mahali aendapo. Sasa, nafikiri kwamba mwenye dhambi anapokufa, kuenda kwenye kiwango hiki cha nne. Angalieni, jambo la kwanza, hawezi kwenda mbele za Mungu kwa sababu yeye ni mwenye dhambi na wakati wake umekwisha duniani. Kama ningeufananisha kwenu, ni kama kujaribu kulala nawe uko kwenye, huwezi kulala nawe uko kwenye jinamizi. Wewe, mambo ya kutisha, unapiga mayowe. Kabisa wewe, hiyo ndio hali ya waovu waliokufa. Hawezi kwenda katika uwepo wa Mungu kwa sababu yeye ni mwenye dhambi. Hawezi kurudi duniani kwa sababu wakati wake umekwisha. Naye amenaswa kati ya vitu hivyo viwili katika kiwango cha tano. Yeye ana nafsi, nayo haiwezi kwenda mbele za Mungu kwa maana haijafunikwa na damu. Yeye ni mwenye dhambi. Hawezi kujiamsha mwenyewe kwa sababu wakati wake umekwisha duniani. Kwa hiyo yeye huyo hapo katika jinamizi la mateso. Wazia hilo sasa kabla hujaingia. Jinamizi, kupiga makelele. Wengi wetu tumekuwa na jinamizi. Ni kwa sababu tunaambiwa, kwa sababu dhamira mbili zinapita. Dhamira ya ndani na ya kwanza, nazo zinashikania katikati, na hiyo ndiyo jinamizi. Basi wakati mwenye dhambi anapokufa, anashikwa huku nafsi yake iko kati ya dunia na kuzimu katika jinamizi. Huyo hapo amesimama. Sasa, kiwango cha sita ni katika Kristo, watakatifu, watakatifu waliokufa ama watakatifu waliopumzika, ambao kabisa kazi imekamilika duniani, nao wameingia kwenye raha pamoja na Kristo chini ya madhabahu vizuri. Kama ungeilinganisha na ndoto nzuri ambapo hukutaka kuamka. Si ndoto, ni maumbile, ni halisi. Lakini ninawatoleeni mfano tu, na bila shaka, kiwango cha saba ni Mungu peke yake. Sasa, angalieni matukio ya kisasa tulionayo. Tunaangalia wakati huu wa kisayansi tunaoishi, wakati wa kubonyeza kitufe. Na hata hivyo, watu wana muda mfupi wa kuomba kuliko waliowahi kuwa nao katika nyakati hizi zote za kisasa. Walikuwa wakiketi usiku kucha wakisikiliza mahubiri. Na sasa kabisa hatuwezi kufanya hivyo. Hatuna wakati wa kufanya hivyo. Unaona, liko tu kichwani mwetu. Tunafikiri hatuna muda wa kulifanya, lakini tunao. Lakini matukio ya kisasa ni mtangulizi wa matukio ya kiroho. Sasa kumbukeni, matukio ya kisasa ni watangulizi wa matukio ya kiroho, ya kawaida kama ya kiroho hasa. Kila matukio huambatana na mengine, ila tu limeboreshwa kuliko hilo lingine. Kila kitu kinachotokea katika mambo ya kawaida, basi kitu kingine kinachotokea kimeboreshwa zaidi. Kwa mfano, hebu tuchukue kwa mfano sasa usafirishaji. Siku moja kulikuwa na farasi na mkokoteni, kisha tukapata motokaa. Hizo zingali ni nguvu za farasi, lakini ni nyingi zaidi katika motoka. Ilikuwa ni uboreshaji wa nguvu za farasi. Bila shaka, tulipo pata motoka, ilikuwa ni bora kuliko farasi na mkokoteni. Ndipo basi tukaendesha farasi na mkokoteni, kisha tukachukua motoka. Na baada ya motoka, ndugu wa Wright wakaja na kuunda ndege. Ingali ni nguvu za farasi, mnaona lakini imeboreshwa. Moja huambatana na lingine. Tukio moja huambatana na tukio lingine wakati wote. Sasa kama mambo, sasa msikose kupata hii. Fungueni masikio, moyo na kila kitu sasa, na msikilize kwa makini.
When anything happens on earth, it is a warning.
Kitu chochote kinapotokea duniani ni onyo kwetu kwamba kitu fulani kinakaribia kuwa kutokea mbinguni. Kile mwanadamu anachofanya duniani kwa mafanikio yake ni kitu ambacho Mungu anajiandaa kufanya kwa ufanisi wake kwa kanisa lake. Sasa tunaangalia kwamba tulipotoka kwa farasi na mkokoteni, motoka, ndege, kanisa, Mungu ameweza katika ulingo wa kiroho kufanikisha kutoka kwa kuhesabiwa haki kupitia Luther, utakaso kupitia Wesley, hadi kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu sasa. Mnaona? Ni mfano, kivuli, mafanikio, yale ambayo Mungu ameweza kufanya.
Now remember, God by Luther with the Holy Spirit power.
Sasa kumbukeni, Mungu kwa Luther kwa nguvu za Roho Mtakatifu aliweza kufanikisha kwa Luther kwa kanisa kuhesabiwa haki. Basi kanisa lilipopata kuhesabiwa haki kutoka katika kanuni za imani za Kirumi, ilianza kupata uhai na kuanza kusonga mbele kupitia kuhesabiwa haki. Mungu aliweza kufanya hivyo kupitia mafanikio yake, kumfanya mtu mmoja kusimama kimya muda mrefu vya kutosha ili aweze kujidhihirisha mwenyewe kwa hilo na kuwapelekea watu ujumbe wake. Vema. Mafanikio mengine Mungu aliweza kufanya, alimpata mtu kwa John Wesley kusimama kimya vya kutosha, angeondoka kwenye kanuni za imani za Kilutheri ilipokuwa imefikia kuhubiri utakaso. Ndipo kanisa likatoka kwenye farasi na mkokoteni hadi kwenye motoka, lilipata uhai zaidi na kuanza kukimbia, likaanza kwenda mbio zaidi kidogo basi. Ndipo basi ukaja mtaa wa Azusa, ambapo waliondoka ardhini wakaingia hewani kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mungu akaliondoa kanisa kutoka katika kanuni za imani zilizobanwa ardhini na kulirusha hewani katika safari ya pekee. Wakati tu ndege ilipoingia, Roho Mtakatifu akaingia nyuma yake. Mnaona? Hiyo ni kweli. Uhesabiwa haki, farasi na mkokoteni. Utakaso ulikuwa ni nini? Motoka ikaanza kwenda mbele. Kisha ubatizo wa Roho Mtakatifu ukaondoka ardhini, tukainua miguu yetu, tukaingia hewani, tukiruka kote mbinguni pamoja na karama za kimbinguni, kunena kwa lugha, uponyaji wa kiungu. Hao walikuwa bado katika motoka na bado wakiendesha farasi na mkokoteni, walifikiri hilo lilikuwa ndilo jambo la ajabu sana walilopata kuona. Hao watu walikuwa na kifafa, lakini waliondoa miguu yao ardhini. Mungu aliweza kuliletea kanisa mafanikio yake wakati alipopata kundi la watu wamesimama kimya muda mrefu vya kutosha, hata angeweza kumimina Roho wake ndani yao. Nguvu zile zile za farasi zinazoweza kumdundisha farasi zilifanya vivyo hivyo kwa motoka na kufanya vivyo hivyo kwa ndege. Naye Roho Mtakatifu, yeye yule aliyeliletea kanisa kuhesabiwa haki, yeye alileta mwingi zaidi wakati alipoleta utakaso na kuumwaga ndani pamoja na Roho Mtakatifu. Zingali ni nguvu zile zile. Kweli. Akaingiza kitu kile kile ndani, akaliondoa kanisa ardhini, akalipeleka angani. Vema. Sasa mambo yamebadilika kabisa. Mnaona? Kwa sababu sayansi inasonga mbele. Na siku zote tunazungumza kuhusu sayansi, lakini hebu tuangalie nyuma tuone kile mwalimu wetu mkuu wa sayansi anafanya. Tuangalie kile Mungu anachofanya na kanisa lake. Sasa tumeingia kwenye ule wakati, si wa farasi na mkokoteni tena, sio motokaa tena. Sisi sio ndege tena, sasa kuna wanaanga. Lo jamani, huu ni wakati wa mwanaanga. Lo, ni jambo kubwa jinsi gani.
The horse and buggy was earthbound.
Farasi na mkokoteni havingeweza kuondoka duniani, bali sasa tuko katika wakati wa mwanaanga, na kanisa vivyo hivyo. Hilo ndilo badiliko kubwa ambalo siwezi kulileta mbele za watu. Wametulia kwenye ndege, baadhi yao wametulia kwenye farasi na mkokoteni. Lakini Mungu ana wakati wa mwanaanga. Lo, ni wakati wa jinsi gani wa kuishi? Si ajabu hawawezi kuuelewa. Lakini mnaona, Mungu anapomwacha mwanadamu kufanya jambo fulani, ni kulionyesha kanisa kwamba yeye anafanya jambo fulani. Mnaona, daima wanajaribu kurudisha kitu hicho cha kale. Na sasa, kuweka farasi na mkokoteni, ni nini tu? Ni mabaki, ni historia. Vilikuwa sawa katika siku zake, lakini siku hizo zimepita. Utukufu, kupeana mikono na mhubiri kulikuwa ni sawa zamani za kale. Lakini huo umepita sasa. Madhehebu yalimaliza siku zake. Tumepita hapo sasa. Tuko katika wakati wa mwanaanga. Amina. Sasa, ninaanza kujisikia kubarikiwa. Wakati wa mwanaanga, huo ndio umewafanya watu kupinduka kabisa, hawajui wawazie nini juu ya mambo haya. Mnaona, hawajui jinsi ya kuyapata. Angalieni. Hata hivyo, wakati huu wa mwanaanga ni roho yeye yule, nguvu zile zile, kama tu nguvu za farasi zilivyokuwa. Sasa, katika wakati huu wa mwanaanga katika mambo ya kawaida, pia kuna wakati wa mwanaanga katika kiroho. Ni kitu gani? Ndipo kanisa kutoka kwa ndege kama ya asili, limechukua safari ya juu zaidi. Mbona huyo mwanaanga, hakuna ndege itakayomshika. Amefikia mahali ambapo hawezi hata kuiona ndege tena. Mnaona? Na hivyo ndivyo Mungu anavyofanya sasa. Badala ya maskini jamaa mdogo wa shule kujitokeza na kuzungumza kuhusu mambo fulani ambayo daktari nani alisema miaka iliyopita, tunao tai, manabii wanaopaa hata mbinguni, mbali sana na wazo la kuku lililobaniwa duniani. Wakati wa mwanaanga, Mungu ameuthibitisha. Utazame, kama ilifanyika katika siku za farasi na mkokoteni na siku za motokaa katika Luther, Wesley, vipi kuhusu sasa? Kuna nini? Watu wakizungumza juu ya kuwa wa kisasa, waliita huo wa kisasa. Huu ndio wa kisasa. Huu ndio wa kisasa kulingana na ufalme wa Mungu, wanaanga. Utukufu, wakati wa mwanaanga, hakika, tai, manabii wa Mungu wakijitokeza jukwani. Jinsi tunavyoshukuru sana kwa hilo. Ni kitu gani? Madhihirisho ya kiroho ya neno la kiroho yakitimizwa dhahiri mbele zetu. Amina. Neno la Mungu lililodhihirishwa wakati mmoja lililokuwa gumu kuelewa, sasa linafanywa dhahiri kupitia mwanaanga, mahali pa kanisa ambalo linapaswa kuwa moja kwa moja huko mbinguni, sio hapa chini likielea kote kupitia mawinguni na kunguruma kama ndege, lakini kitu ambacho kinasukumwa mbele na kitu fulani kinachoirusha mbele kupita kitu chochote ambacho ndege ingeweza kuwazia. Ni mwanaanga. Huu ndio wakati tunaoishi sasa, wanaanga wa kiroho. Sasa, mwanaanga anaweza kuona vitu ambavyo farasi, mkokoteni, motokaa au ndege hata hazingeweza kuona, kwa sababu yuko maelfu ya maili mbele yao. Yuko mbele sana mpaka wananini, na mara 50 spidi yao. Amina. Sasa unaona ni kwa nini watu wanafikiri unaingia kichaa? Hawawezi kulielewa. Mbona bado anapanda mzee farasi? Kwani farasi ana spidi gani? Ni sawa, lakini farasi ana spidi gani ukilinganisha na ya mwanaanga? Vivyo hivyo, kuhesabiwa haki kuna spidi gani ukilinganisha na ufunuo na uwepo wa Yesu Kristo kukupeleka mbali sana na hapo, pa kujiunga na kanisa ama kupeana mikono na mtu fulani. Ni wakati wa mwanaanga, ambapo kanisa linapaswa kuinuliwa juu, juu sana kupita kila kitu. Hiyo ni kweli. Mwanaanga wa kiroho ni tai. Yeye huruka juu kupita kanuni zote za imani za kimadhehebu, vizuizi vyote vya kimadhehebu, mawazo yote ya kimadhehebu, mawazo yao yote yenye mawingu. Yuko juu ya kila wingu, kila kitu kilichopo cha kutazama, yuko juu ndani ya karibu na nyota. Mwanaanga. Naye mwanaanga mwaminio pia yuko juu mbinguni. Yeye yuko mbali sana na vitu hivi vilivyoshikamana na dunia. Yuko juu sana. yuko kwenye anga za juu. Unaona, mtu wa duniani hajui mengi sana kuhusu anga za juu. Lakini ikiwa mwana anga yuko kwenye anga za juu, yuko huko pamoja nayo. Na hiyo ndio sababu kanisa siku hizi halielewi. Kwa nini unanena kuhusu dhehebu? Kwa nini unakemea hili? Vipi kuhusu hili hapa? Hili hapa? Sielewi upambanuzi huu. Sioni jinsi. Ingenini vipi? Hiyo inawezekanaje? Hakika. Wewe umefungwa ardhini. Kweli. Unaona, wakati wa mwana anga umeinuliwa juu ya hayo. Huko juu yake kabisa. Juu sana ya mtaa wa Azusa. Juu sana kuliko mengine yote. Dilo jambo la kisasa zaidi tulilonalo ni mwana anga. Amina. Mungu hatafuti wapanda farasi na mkokoteni. Anawatafuta wana anga. Mtu fulani anayeweza kuruka na kwenda kupita mahojiano. Sasa mtu fulani anasema, sasa ngoja kidogo ndugu. Je, si ni jambo la busara kwamba sisi? Hii ni zaidi ya hoja. Iko katika anga ya juu. Nje ya mahali pa hoja, tunapaswa kuzitupa chini. Kwa hiyo unapokwenda juu yazo, zinatupwa chini kwa sababu ziko chini yako. Anga za juu, mwana anga ameinuliwa juu ya mawazo yote ya binadamu. Uko katika uwepo mtukufu wa Kristo, naye Kristo yu ndani yako.
The natural astronaut is controlled by a unit.
Mwana anga wa asili anadhibitiwa na kitengo cha rada ardhini. Rada hii inamdhibiti. Mmetazama hili labda kwenye televisheni. Wakati wanapopanda juu, jinsi maili na maili na maili, usingeweza kuona kitu au chochote, na bado rada hii inaelekeza moja kwa moja kwake. Anadhibitiwa na rada, mwana anga wa kawaida. Na mwana anga wa kiroho anadhibitiwa na kitengo fulani pia. Kitengo cha maombi. Hayo humuongoza mwana anga wa kiroho, yanamfanya alainike. Ni maombi. Lo, ni vizuri nawaambia. Mungu alikuwa na kitengo kidogo kilichowekwa duniani wakati mmoja, wakati mwana anga wake wa kwanza alipokuwa hapa. Nanyi mwajua, mguso mmoja mdogo wa imani ulimsimamisha, nao ukamjibu. Maombi hubadilisha mambo. Hubadilisha nafasi kwa maombi ambayo yanaweza kudhibiti. Mnaona, tunaweza kuona kile kinachoweza kufanywa katika mambo ya kawaida, na ni mfano wa matukio ya kiroho. Kinaweza kudhibitiwa kwa njia hiyo. Sasa, kwa kuwa sayansi imesonga mbele hadi angani, hata inawabidi kumchukua mwana anga, halafu kanisa limesonga mbele, nanyi mnaona, kila wakati linapopungua, huhitaji kudhibitiwa na machache. Sasa, tunaona ya kwamba ya kiroho na ya kimaumbile yanafanana. Kwa hivyo, tunaona kwamba ya kimaumbile yameenda mbali sana, mpaka saa ya kimaumbile inasema kuwa ni usiku wa manane kasoro dakika tatu. Wazieni hilo. Sayansi inadai kwamba zimebaki dakika tatu ifike usiku wa manane. Jambo fulani liko karibu kutukia. Wanaweza kulihisi. Na kama wangeweza kulihisi, ni zaidi sana vipi kanisa linapaswa kuwa na uwezo wa kulihisi. Ikiwa wanaweza kuona jambo fulani linaenda kutukia, ni zaidi sana vipi sisi tunapaswa kuona jambo fulani linaenda kutukia. Sasa, lakini wanasema kwenye saa yao, ni dakika tatu kufikia saa sifuri kwa jambo fulani kutukia. Kwa hiyo mnajua walifanya nini? Waliogopa, kisha wakaingia kwenye bomba lao la mwana anga, na wanahesabu kinyume nyume. Nao wataiacha dunia hii, wanaelekea mwezini. Kila mtu anajaribu kufika mwezini, wanataka kuondoka duniani kwenda mwezini. Hivi hamuoni matumizi ya kiroho? Mwana anga wa kiroho aliingia ndani ya Yesu, akisikiliza kuhesabu kinyume nyume kwa neno la Mungu, na anajiandaa kuondoka kwenda mbinguni. Hiyo ndiyo tofauti. Lo jamani. Hilo linasikika lisiloadilifu, lakini ni ukweli. Hebu angalieni tu nyuma kupitia historia. Angalieni nyuma kupitia wakati muone kwamba kila kitu, chochote cha kimaumbile kilichotokea duniani, Mungu alikifanya kitendeke kiroho, akiliinua juu kanisa lake. Hili hapa, papa hapa mbele zetu, na hiyo ni kweli. Tunalijua, tunalielewa. Mungu ana mfumo mpya. Sio ule mfumo wa kale, ni mfumo mpya. Ye analiinua kanisa lake juu. Wanazidi kupungua katika uchache wakati wote. Walipungua katika siku za Nuhu, walipungua katika siku za Lutu. Daima hupungua, mpaka wanakuwa wachache sana sana. Lakini bado hiyo punje ndogo ya Mungu ingali inasonga mbele, ikiendelea kupata nguvu zaidi na zaidi wakati wote. Kanisa la kweli la Mungu aliye hai, liko maili nyingi sana mbele barabarani kuliko lilivyokuwa. Tunaliona, tunalijua. Ni kweli. Simaanishi shirika. Sasa mmerudi chini kwenye farasi na mkokoteni tena. Mnaona? Tunapanda juu kuliko kitu hicho. Hatutaki kukirudia kitu hicho tena. Hapana, inanipasa kusema la. Vema. Mwana anga wa kiroho yuko ndani ya Kristo, naye anasikiliza neno la Mungu kule kuhesabu kinyume nyume, kuona linaelekea wapi. Naye anajitayarisha kuondoka sasa, sio kwenda mwezini, ataupita mwezi upesi sana. Anaenda zake mbinguni na anasikiliza kule kuhesabu kinyume nyume. Naam, anaelekea mbinguni katika unyakuo wa utukufu wa Mungu. Yuko ndani ya Kristo, amevikwa utukufu wake, akielekea mbinguni pamoja naye. Anaondoka duniani. Watu wa kawaida walisimama wameduaa, mnakumbuka, miezi michache iliyopita, wakati John Glenn alipoingia kwenye bomba hilo kwa mwanaanga. Nao wakasimama wameduaa, taifa liliduaa walipoanza kuhesabu kinyume nyume. Wakaanza, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Ndipo huyo mwanaanga mkubwa alipoanza kuachilia nguvu za atomiki ndani yake, moto ukaanza kuruka, nao wakaondoka. Ulimwengu mzima ukasimama umeshtuka. Bila shaka. Angalieni. Lakini mliona, kila mara, hesabu yao ya kinyumenyume ilikuwa ni ya kurudi nyuma. 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Hivyo ndivyo ulimwengu unavyofanya siku zote, kwa vyovyote vile, ulikuwa ni kinyumenyume. Ndivyo ulimwengu unavyofanya chochote. Hivyo ndivyo mwanadamu anavyofanya, ni kurudi nyuma kutoka kwa Mungu. Mnaona? Na kwa vyovyote vile, 10 si nambari ya kiroho katika Biblia. Mtu yeyote anajua hilo. Namba ya Mungu ni 7. Hiyo ndiyo namba yake kamili. Naye Mungu nambari yake kamili ni 7. Naye Mungu kuhesabu kwake kinyume nyume huanzia 1. Kweli, mwanadamu anaanza na 10, anarudi nyuma. Mungu huanzia 1 na kuenda mbele. Mwanadamu alianza hesabu yake, kuhesabu kwake kinyume nyume, naye Mungu akaanza hesabu yake ya kwanza. Mungependa kujua wakati alipoanza? Alianza katika AD 33, hapo alipoanza kuhesabu nyakati zake 7 za makanisa. Alipozimaliza ilikuwa ni sawa. Kweli. Hivi ndivyo Mungu alivyohesabu kutoka 1 hadi 7. Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardi, Philadelphia, Laodikia, 0. Amina. Kweli. Mnaona? 0 inakuja baada ya Laodikia. Tumeshaupita wakati huo sasa. Limekuwa vuguvugu, nalo likatapikwa, mambo yake yote yakaanguka. Lakini tuko ndani ya Kristo. Na Kristo amehesabu nyakati za kanisa lake. Kuna 7 tu za hizo. Ni Biblia. Ndiyo kwanza tuzipitie maskanini, tukionyesha kila mmoja, nyota zao, wahudumu wao, na nuru ya siku hiyo, na kushuka hadi kwa Luther, na wa Philadelphia, John Wesley, na kuendelea hadi Laodikia. Kila wakati, jinsi kuanguka kungekuja, na kile huu ungekuwa, na yale maandiko yalisema wangefanya, na hayo hapo, tumeyapata katika historia, sawa hasa. Na sasa, tunapita wakati wa Laodikia. Sote tunajua hilo. Kila mmoja wetu anayeijua Biblia anajua hiyo ni kweli. Vema, hesabu iko wapi basi? Ni 7. Na inayofuata ni 0. Unaona? Ati nini? Efeso ulikuwa wakati wa kwanza wa kanisa. Smyrna wa pili. Pergamo wa 3. Thyatira wa 4. Sardi wa 5. Philadelphia wa 6. Na Laodikia wa 7. Sasa tulipitia katika wakati huo wa Kipentekoste. Tumepitia wakati wa Kilutheri, tumepitia wakati wa Wesley. Basi angalieni, mara kanisa lilipoanza, Mungu alianza kuonyesha ishara duniani, akionyesha kwamba alikuwa akiliendeleza kanisa lake kutoka katika kuhesabiwa haki hadi utakaso, hata kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu, sasa kufikia mwanaanga. Amina. Hicho ndicho tunachotafuta, ni wanaanga. Mtu anayeweza kujiepusha na kitu hiki hapa kisichoweza kujiondosha duniani. Inabidi awe mfuasi wa shirika fulani ama kitu kama hicho. Mungu anamtafuta mtu ambaye anaweza kupanda juu sana kama tai, aruke na aende moja kwa moja mbinguni huko ng'ambo, ambako mambo yote yanawezekana. Juu kuliko mlio huu wa kuku wa humu duniani. Akiendesha kwa silinda 4 na kidhibiti joto kikapasukia ndani. Hata hawajui jinsi ya kubatizwa bado. Lo jamani, na kuzozana huko kote na kupiga makelele. Tunaruka mbali nayo. Amina. Mbona, naam. Nafikiri hivi marafiki, kama taifa zima lilisimama kwa hofu na kutazama kupitia kwa televisheni Wakati kuhesabu kinyumenyume kulipofika kwa mwanaanga huyo, John Lynn, Glenn, kuondoka akielekea kwenye safari yake ya kwanza kuelekea mwezini, akainuka juu ya hayo, nayo dunia nzima ikasimama kwa mshangao walipomwona yule mwanaanga akiondoka. Ulimwengu wote utasimamaje wakati yule tai mkuu wa kanisa la Mungu, wakati atakapoyatandaza mabawa yake makubwa moja ya asubuhi hivi, akisukumwa na Roho Mtakatifu na moto, atakapoanza mtetemo wake kutoka ardhini na kwenda mbinguni, ulimwengu wote utajua. Malaika watawakaribisha ndani kwa shangwe. Amina. Tunaishi katika wakati wa mwanaanga, tukielekea mbinguni. Watu hawawezi kulielewa. Vema, nena juu ya mshtuko unaokuja. Ngoja tu hadi kanisa hilo litakapoanza kwenda juu, wakati yule tai mkuu anayeitwa kanisa la Mungu lililokombolewa kwa damu ya Yesu Kristo atakapozitandaza mbawa zake, nazo nguvu za Roho Mtakatifu zitaanza kuliinua kutoka ardhini. Utakuwa ni wakati mzuri sana. Kumbukeni, motokaa haiwezi kulifuata wala ndege. Ni mwanaanga. Hebu tuwe mwanaanga. Hebu tumwamini Mungu. Sasa, wewe ni nini tu? Unaona ni nini? Sisi ni, sote tunapenda kuzungumza kuhusu ule mtaa wa Azusa. Tunapenda kuzungumza juu ya miaka 50 iliyopita. Na nimewakemea jumazima, nikiwaambia juu ya mahali ambapo sisi, tumepoteza umbali gani kutoka hapo. Lakini tumepiga hatua sana katika Roho wa Mungu, katika mambo mengine, tulionayo sasa, ambayo hata hawakuwahi kuwa nayo huko nyuma. Walikuwa ndio kwanza waache motokaa, wakainua miguu yao hewani, kusudi waweze kupata karama chache za kiroho, kunena kwa lugha, na kupaza sauti na kuimba nyimbo za kiroho. Mbona walikuwa wakielea huko juu kama vipepeo? Mnaona? Bila shaka, huo ulikuwa wakati mkuu. Lakini, loo ndugu, tumeinuliwa mbali zaidi ya hapo sasa. Kanisa liko mbali sana na hapo, kanisa la kiroho. Liko katika wakati wa tai sasa, mwanaanga, likiendelea kuruka juu na kuangalia chini kwa kuku raia mwenzake. Mnaona? Tuko juu, mbali sana na hapo, huko juu kabisa mbinguni, ambapo Kristo anakuwa ni kitu kamili kinachochukua mamlaka kabisa na kuishi maisha yake na kutenda kupitia kwako sawasawa na alivyofanya hapa duniani. Wakati wa mwanaanga, kuhesabu kinyumenyume kunaendelea ndugu. Ninaamini kanisa ni mshiriki wa mwisho atazaliwa ndani yake, labda usiku wa leo. Yule wa mwisho ataingia. Sasa angalieni, najua huu umevunjika vunjika nao muda wangu unakwisha, lakini tazameni, sitaenda mbele zaidi, lakini angalieni hili. Mnaona kwamba maendeleo ya kanisa yamefuata maendeleo ya wakati. Mnajua hilo. Na tumebadilika sasa kutoka kwa ndege hadi mwanaanga. Na lazima kuwe na mabadiliko. Nasi tumeona mabadiliko matatu yaliyotokea katika maendeleo ya usafirishaji ya nguvu, na kila mara huchukua nguvu za kuongezewa, nguvu zilizoongezewa, nguvu zilizoongezewa, kuweka zaidi na zaidi na zaidi. Kwa nini ndege isifike huko juu? Haina uwezo wa kufanya hivyo. Haijajengwa kwa ajili hiyo. Isingeweza kufanya hivyo. Mwanaanga ana nguvu. Bomba ambalo yuko ndani yake lina nguvu. Yuko huko juu. Anapanda juu. Anarushwa juu kama kwa elektroniki, kwa atomi, ambayo ni nguvu kubwa zaidi kuliko petroli au kitu chochote ambacho tumewahi kuwa nacho hapo awali. Mnaona? Tupo katika wakati mwingine, na shida yake ni kwamba sayansi inaendelea kusonga mbele katika mafanikio yao, lakini kanisa linataka kutulia na kubaki likipanda maskini farasi mzee mtaani. Naam Bwana, hiyo ni kweli. Unashuka chini. Mama yangu alijiunga miaka mingi iliyopita. Unapaswa kujiunga pia. Unaona? Usifikirie juu ya jambo kama hilo. Hebu tuinuke. Mambo yote yanawezekana. Sayansi ina mti wanaoweza kupanda, lakini wanaweza tu kupanda hadi umbali fulani. Halafu wao, huo ndio umbali wanaoweza kwenda. Huo ndio mwisho wa utafiti wa kisayansi. Wanajiua wenyewe. Lakini mnaona, kwenye mti wa imani hakuna mwisho wake. Unaendelea tu kwenda. Huo ndio mti tunaopaswa kuwa juu yake usiku wa leo, mti wa uzima, mti wa imani. Si kuelekea mwezini, ni kuelekea mbinguni, kuelekea kwa Mungu, pamoja na unyakuo wenye utukufu wa Bwana Yesu katika uwepo wake, na nguvu zake, na uhai wake wenyewe kutoka mbinguni. Sio kushuka na kutufanya tujiunge na kanisa, si kushuka hata kutufanya tupaze sauti, bali kushuka kuuacha uhai wake wote uishi kupitia kwetu. Kuishi katika mbingu, kujipeleka mbali, hata utakapoona mambo yajayo, yaliyo kuwako na yatakayokuja. kuinuka juu ya kitu chochote ambacho kanisa limekuwa nacho tangu siku ambazo Kristo alikuwa duniani. Na tunazifurahia leo. Hakika. Tuko katika wakati mkuu rafiki, wakati mzuri sana, wakati wa mwanaanga. Mungu, tupe wanaanga, tupe wanaume na wanawake, wanaume hodari, wanawake hodari. John Glenn na hao wengine walipaswa kufanya nini walipoingia kwenye bomba hilo? Walikuwa ndio waanzilishi. Mungu anataka waanzilishi wa neno hili. Wanaanga ambao watachukua vitu tulivyo navyo na kuwa sio kuridhika navyo, lakini tunaendelea mbele. Mungu anapata mafanikio. Sasa ati nini? Itachukua imani ya mwanaanga kukusafirisha kutoka dunia hii ili kukutana na Yesu. Hiyo ni kweli. Usipotaka kuachwa bikira aliyelala, basi afadhali uingie kwa mwanaanga sasa hivi na upande juu ya mambo haya. Huko juu na umeruka juu yake. Ni vigumu kwa watu kuelewa hilo. Hawajawahi kuliona. Ni kitu kipya. Lakini ni vile vile imethibitishwa ya kwamba ni dini ya Mungu. Moja ya mafanikio yake ya mwisho na ya hivi punde zaidi ni kujidhihirisha mwenyewe na kusema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Si ajabu walipompata yule mwanaanga wa kwanza duniani, Kristo, akiwa Mungu aliyedhihirishwa, wakati yule mwanamke alipogusa vazi lake, aliponywa. Wakati Petro alipokuja mbele zake naye akasema, jina lako ni Simoni, wewe ni mwana wa Yona. Hawa na theolojia, jamaa hao wa farasi na mkokoteni hawakujua tu jinsi ya kuelewa jambo hilo. Wasingeweza. Wao, wala hawawezi siku hizi. Hawawezi kuelewa. Nasi tunaona ya kwamba wakati aliposimama pale, na yule mwanamke kisimani, alimwambia dhambi zake, na kile alichokuwa amefanya. Naye akaingia, akawaambia watu mjini, njooni muone mtu ambaye aliniambia mambo ambayo nimefanya. Mbona, hilo lilikuwa ni jambo la kushangaza jinsi gani. Walijua ilibidi iwe ni kitu tofauti na walichokuwa nacho. Si ajabu Nikodemo, yule mwanachuoni mkuu, alimjia Yesu na kusema, Rabi, tunajua wewe ni mwalimu uliyetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya mambo haya, isipokuwa Mungu awe ndani yake. Ndipo mwana anga huyo huyo akasema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Tuko tayari kuruka. Kuhesabu kinyumenyume kunaendelea. Je, mko ndani? Tunahesabu nini? Efeso, Smirna, Pergamo, Thiatira, Sardi, Lutheri, Philadelphia, Wesley, Laodikia, Pentekoste. Tumeupitia sasa. Ni upi unaofuata? Saba tu, kuna nane. Lo, ninawezaje kunyamaza ninapoona mambo haya? Ninawezaje kusimama kimya, ndugu Lyle? Ninaweza kufanya nini ila kufanya kile ninachofanya? Hakuna wakati mwingine ujao. Ni wanafunzi wangapi wa Biblia hapa ndani wanaojua hiyo ni kweli? Inueni mikono yenu watu ambao si wakati mwingine. Basi ni nini kinachofuata? Sufuri, unyakuo. Kwa nini ninataka jengo la dola milioni moja? Hema au nyumba ndogo? Kwa nini nijali? Wananijengea jumba la kifalme kule ya mayakuti na almasi na fedha na dhahabu. Hifadhi zake zimejaa. Ana mali isiyosemeka. Mimi ni mwana wa mfalme. Lo, sitaki hazina za dunia hii. Nina hazina mbinguni. Asante Mungu. Siku moja niliingia kwenye bomba la mwanaanga, mwili wa Yesu Kristo, nikabatizwa mle ndani na Roho Mtakatifu, na kuangalia, kusubiri, kusikiliza, kuhesabu kinyumenyume. Niliona nyakati zikija, mpaka wakati wa mwisho ukahesabiwa na kupita. Pumzi inayofuata ni zaidi ya dakika tatu, na maanisha chini ya dakika tatu. Sayansi inasema ni dakika tatu kwa dunia kulipuliwa kwa wakati, ni chini ya hapo. Pumzi inayofuata ya Yehova ni, tokeni kwake enyi watu wangu, njooni huku juu. Amina. Tunaangalia papa hapa kabla wakati huo haujaja, na kuona nguvu tukufu za Mungu zikirudi kwa kanisa. Uwepo wa Yesu Kristo, uwepo ulio kila mahali, akionyesha kile alicho, na pale yeye alipo, na moja kwa moja miongoni mwetu akifanya kazi zile alizoahidi zingefanywa katika wakati huu. Huyu hapa, akithibitisha ya kwamba yeye ni yule yule. Waebrania 13 inasema, Yesu Kristo, 13:8 ilisema, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Naye huyo hapo katika wakati wake wa kuhesabiwa haki kwa Luther. Kulikuwako na Kristo katika wakati wake wa kutakaswa kwa Wesley. Kulikuwako na wakati wake katika mtaa wa Azusa, wa Pentekoste, wa Laodikia. Kwa ajili ya nini? Ilikuwa ni nini? Wakati wa ndege, kipentekoste. Sasa huyu hapa katika mwana anga anaishi ng'ambo, anaenda kwenye anga za juu. Ndege isingeweza kamwe kufika kwenye anga za juu, lakini mwana anga anafika. Utukufu kwa Mungu. Ninasikiliza kuhesabu kinyumenyume. Lo jamani, kwa nini tunasubiri? Saa sufuri, saa ambayo yeye inapiga. Tumepita wakati wa Kipentekoste. Waliuundia madhehebu na wakatoka kule wakizozana, wakarudi moja kwa moja katika Babeli kama hao wengine. Na wana nini siku hizi? Sikilizeni, ni lini angewatapika tu walipopata uvuguvugu? Na ni wakati wa kutapika, anawakataa. Ndipo basi anawachukua masalia kutoka kwake, nako kuhesabu kinyumenyume kumekwisha, naye mwana anga ameelekea mbinguni. Hima twende ndugu, hima twende dada. Kuwa na hakika, usibahatishe, usitegemee tu ujuzi fulani wa Kilutheri, au ujuzi wa Kimethodisti, au ujuzi wa Kipentekoste. Na tupande juu mbinguni sasa, tuingie juu katika haki ya Mungu, juu katika uweza wake, juu kuona ya kwamba Kristo anaweza kuja ndani yako, na kujidhihirisha mwenyewe sawasawa na alivyofanya alipokuwa hapa duniani. Mnaamini hilo? Ninaamini ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ni saa tatu kasoro dakika tano ama saa tatu kasoro dakika saba. Huo ni wakati mzuri wa kumalizia. Mara saba, dakika saba zaidi. Ikiwa utaunyenyekeza moyo wako dakika saba zaidi, Yesu Kristo atathibitisha ya kwamba yuko papa hapa jengoni usiku wa leo.
Amen.
Amina. Ni vigumu kwa madereva wa farasi na mkokoteni kuona hilo. Lakini lipo hata hivyo. Amethibitisha. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Yuko hapa. Ameahidi. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Siku hiyo, kitambo kidogo, na ulimwengu hautaniona tena. Hata hivyo ninyi mtaniona, kwa maana mimi nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hapa mwishoni mwa wakati. Na sisi hapa, nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Siku hiyo mtajua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba, Baba ndani yangu, mimi ndani yenu, na ninyi ndani yangu. Huyo ni Mungu katika watu wake. Mungu kabisa. Je, Mungu angetendaje akiingia katika mwili wa mwanadamu? Mwangalie yeye, kile yeye alichokuwa wakati alipokuwa katika mwili wa binadamu. Ati nini? Je, alijivunia kuwa hivyo? Hapana Bwana. Yeye alisema, sifanyi lolote mpaka nimwone Baba yangu akinionyesha kwanza. Angalia jinsi alivyojithibitisha mwenyewe, jinsi alivyokuwa thibitisho la kuwa Masihi. Alikuwa nabii. Alijua, angeweza kuwaambia watu, aliyatambua mawazo yao, anaujua moyo wako, anajua yote kukuhusu, anajua yale umefanya, anajua unachohitaji, anaweza kuzungumza nawe kupitia dhamiri yako, kukwambia, kujaribu kukuonyesha hilo. Ibilisi anaketi kwenye hilo bega jingine, kasema, angalia upande mwingine, inategemea unataka kuangalia upande gani sasa. Ni hayo tu, kama walivyosema kwenye uchaguzi, Mungu alikupigia kura, ibilisi akapiga kura dhidi yako. Sasa, mahali unapopigia kura yako, ndipo pataamua mahali unapoelekea. Hiyo ni kweli. Huna budi kumchukua Kristo. Huna budi kuchukua neno lake. Huna budi kumwamini. Na kama yeye, kama Biblia ilisema ya kwamba alikuwa yeye yule jana, leo na hata milele, basi hana budi kuwa yeye yule. Kweli kabisa. Sasa, je, unaamini hilo? Inua mkono wako. Ni wangapi wangetaka kuwa mwanaanga wa Mungu ambaye angeweza kusema, ninaweza kuliondokea shirika na kumwamini Kristo? Sasa, kama Kristo ni Kristo, kama ningewaambia ya kwamba kulikuwa na roho ya John Dillinger ndani yangu, ningekuwa na bunduki. Maisha ya kitu chochote yatajizaa yenyewe. Kilicho ndani kitajisukuma nje. Hivyo ndivyo kanisa lilivyo tupu. Mnaona? Jinsi watu wanavyofanya na kutenda, wanajiita wa Kristo, inaonyesha tu utupu. Kristo anapokuwa mle ndani, yeye hutenda kazi. Anasema, wahubiri wanasimama mimbarani na kuogopa kusema mema na mabaya. Wanahofu kusanyiko litawafukuza. Vipi kuhusu Kristo? Atakuondoa usiposema. Kwa hiyo wewe ni rafiki wa nani? Ni nani ambaye wewe unataka kuwa rafiki wa nani? Una chaguo la kufanya. Kila mmoja wetu anapaswa kufanya chaguo hili. Mungu atusaidie tufanye chaguo sahihi. Yesu Kristo ndiye chaguo langu. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Baba wa mbinguni, hapa leso zimewekwa juu ya dawati hili usiku wa leo. Hiyo inamaanisha kwamba kuna watu wagonjwa. Katika Biblia, walichukua kutoka katika mwili wa mtakatifu Paulo leso na nguo, wakaziweka juu ya wagonjwa, wakapona. Sasa, tunajua ya kwamba sisi si mtakatifu Paulo, lakini wewe ungali ni Yesu. Haikuwa ni yeye hapo mwanzo, ilikuwa ni Kristo. Nawe ni Mungu yeye yule unayefanya kazi kupitia chombo kile kile cha mwanadamu, kama ulivyokuwa wakati huo. Jalia Roho wako Bwana alithibitishe neno lako na kulileta sasa na kuwaponya watu wanaowekewa leso hizi. Tunaomba hayo katika jina la Yesu. Pia Baba, kuna wale hapa usiku wa leo, labda wanaotaka kufanya mabadiliko, ambao wanataka kutoka kwenye kanuni zao za imani na kuingia ndani ya Kristo, mwana anga wa kweli, wa pekee anayeweza kutuchukua. Yeye ndiye pekee. Hakuna mtu aliyepaa juu ila yeye aliyeshuka, yani mwana wa Adamu. Baba, ni wakati tu tunapokuwa ndani yake kwa ubatizo wa kiroho, tumejisalimisha kikamilifu katika neno lake, ndipo yeye anapoweza kuishi kupitia kwetu na kutenda na kuonyesha neno lake. Hawezi kubadilika kwa sababu yeye ni Mungu. Uamuzi wake wa kwanza ni mkamilifu. Hawezi kuubadilisha. Sisi tuna kikomo. Tunafanya makosa ya kila namna. Yeye hana kikomo na ni mkamilifu. Uamuzi wake wa kwanza ni uamuzi mkamilifu na hauna budi kubaki vile vile. Nasi tunajua hilo Baba. Sasa yeye alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Hawezi kubadilisha uamuzi huo. Yeye alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kama uhai wa Kristo ukiwa ndani yako, kama nia ya Kristo, basi tunahusika na kufanya mambo ya Kristo. Alisema ishara hizi alizofanya zitafuatana na kila mwaminio anayemwamini. Sasa naijulikane usiku wa leo Bwana ya kwamba wewe uko katikati yetu. Sisi ni watu wanaopatikana na mauti, wanadamu. Mioyo yetu inawaka. Tunaona mema na mabaya. Tunaona kuinuka kwa sayansi. Tunaona kuinuka kwa kanisa. Tunaona nguvu za Injili, kile inachofanya. Nasi tunatambua hakuna wakati mwingine wa kanisa utakaokuja uliotabiriwa katika neno. Ulisema hakuna kinachoweza kuongezwa kwake wala kuondolewa kwake. Ndipo tunaona ya kwamba sayansi inayo mitambo yao mikubwa sasa, ambayo itawabeba kutoka ardhini. Baba, tumeliona likiainishwa kote katika wakati. Sasa, tunajua tuko kwenye mwisho. Jalia Kristo Mwokozi wetu atende kazi miongoni mwa watu wake usiku wa leo na kutoa thibitisho ya kwamba yeye yuko hapa. Alisema, popote walipo wawili watatu wamekusanyika katika jina langu, nitakuwa katikati yao. Watakapopatana katika jambo lolote na wakaomba, watapewa. Baba, jalia kanisa hili likugeukie wewe kabisa. Naomba niweze usiku wa leo kujisalimisha hivyo kwako, ili upate kujithibitisha mwenyewe kwamba upo. Jalia washiriki wa mwili wako hapa ndani waweze kujisalimisha kwako, ili sote tuweze kuona utukufu wa Kristo wetu mkuu ukitenda kazi kati yetu, ukitupa hakikisho Bwana ya kwamba tumetoka katika wakati wa kanuni za imani, kwamba tuko katika wakati wa mwanaanga wa neema ya Mungu.
Jesus Christ's name, for His glory. Amen.
Tujalie Bwana, tunaomba katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wake. Amina.
How many wants to be an astronaut?
Ni wangapi wanaotaka kuwa mwanaanga kwa ajili ya Mungu?
God grant it.
Mungu tujalie. Sasa, Biblia ilisema kwamba yeye ni kuhani mkuu, anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Ninajitayarisha kuita mstari wa maombi. Mnaamini hilo? Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa, kama yeye yuko ndani yetu, yeye ndani yenu, ndani yangu, basi ataishi kupitia kwetu, afanye kazi kupitia kwetu, ahubiri kupitia kwetu, afanye kazi kupitia kwetu, afanye kupitia kwetu, kwa maana si sisi, si ninyi mnaonena, bali Baba akae ndani yenu ndiye atakayenena. Kama tu vile asemavyo, si mimi nizifanyaye kazi hizo, ni Baba yangu akae ndani yangu azifanyaye hizo kazi. Nyote mnaamini hilo. Sasa kuna wagonjwa wangapi humu jengoni? Inua mkono wako useme, mimi ni mgonjwa, nahitaji uponyaji. Popote pale tu, kote jengoni au haja. Vema, ni karibu kila mahali. Sasa kumbukeni, tangu wakati huu na kuendelea, siwajibiki kwa mkosoaji ama chochote kitakachotukia. Kwa hiyo kama huamini, huu ndio wakati wako wa kuondoka, unaona? Kwa maana kumbuka, hawa hutoka kwa mmoja wakamwingia mwingine. Ni mara ngapi tumeona hilo? Mmoja kwa mwingine. Nimewaona wakianguka kwa kifafa, wakishikwa na kansa, wakafa, wakapoozea vitini mwao. Mnajua hilo. Ni wangapi wanaojua jambo hilo na walijua kulihusu? Na tazameni, iko kila mahali kwenye, vema kila mahali. Kwa hivyo ni wakati wako wa kuondoka, endapo wewe ni mkosoaji. Usiketi hapa sasa, maana hakika utakuwa hatarini. Waaminio, bakini vitini mwenu. Iweni wanyenyekevu. Hakuna watu wengi katika jengo hili ni wajuao. Najua kanisa langu. Kuna baadhi ya watu kutoka kanisani kwangu. Dada Lyle, ndugu Mo alikuwa hapa. Ni wangapi humu ndani wanaojua kwamba sijui lolote kukuhusu wewe? Inua mkono wako. Huko, mnaona, ni karibu kila mtu. Sasa, kama Kristo alikuwa amesimama hapa, nawe ulikuwa mgonjwa, vipi, ungemuomba uponyaji? Hakika ungemuomba. Je, angeweza kukuponya? Angekwambia alikuwa tayari amekuponya. Kwa kupigwa kwake uliponywa. Lakini kwa ishara yake ya kimasihi, kuonyesha ya kwamba yeye alikuwa vile Musa alivyosema, na yale Mungu aliyosema, akiwapo mmoja kati yenu ambaye ni wa kiroho au nabii, mimi Bwana nitajifunua kwake. Na ikiwa yale asemayo ni kweli, basi msikieni. Ikiwa sivyo, msiyasikize. Nitasema naye katika maono. Asemacho kikitimia, basi huo ni ukweli. Lakini kisipotimia, basi msikiamini. Sasa ninabashiri na kuambia ya kwamba Kristo yupo hapa. Ulimwengu wa kisayansi umethibitisha hilo kwenye picha. Na tuko karibu sasa. Sasa, wewe uliye na shida, nataka uwe mnyenyekevu kadri uwezavyo kuwa. Nanyi muinamishe tu vichwa vyenu kwa muda kidogo na muombe nyote pamoja. Na muamini tu sasa kwa moyo wenu wote kwamba Kristo yupo.
Just have faith, don't doubt, everywhere around.
Iweni tu na imani, msitie shaka, kila mahali huku. Iweni katika maombi. Ombeni tu kwa unyenyekevu.
Say, Lord Jesus, be merciful to me. I'm trying to believe.
Mseme, Bwana Yesu, unirehemu. Ninajaribu kuamini.
As we sit communing with Christ,
tunaketi tukiwasiliana na Kristo.
God help us.
Mungu atusaidie.
God be merciful to us. To draw nigh unto us.
Mungu utuhurumie kwa kutukaribia wakati sisi tukiwaza kama wale wanafunzi walivyowazia na kuongea. Alipokuwa akiwaza juu ya mambo haya, tazama, malaika wa Bwana akamtokea. Maandiko yanasema, iweni na kicho tu mioyoni mwenu, mkitazama, mkiamini. Sasa mnapoinua vichwa vyenu baada ya maombi, sasa angalieni huku. Nanyi muamini sasa ya kwamba Kristo yu hai. Ungameni makosa yenu yote na kuamini kwamba Kristo yu hai. Na sasa, ikiwa yeye ni kuhani mkuu awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu, basi akiwa ni yule yule jana, leo na hata milele, angetendaje kama angeguswa? Mwanamke aliyeligusa vazi lake, yeye hakukuhisi kimwili, maana yeye, vazi la Kipalestina linapwaya pamoja na vazi la ndani. Ndipo Petro akamkemea, akasema, kila mtu anagusa. Akasema, naam, lakini ulikuwa mguso tofauti. Uweza, nguvu zilinitoka. Naye akawaangalia kusanyiko lake, paka akamwona maskini mwanamke mmoja, naye akamwambia alikuwa akitokwa na damu, na imani yake ilikuwa imemuokoa. Sasa, hivyo ndivyo kuhani mkuu alivyotenda jana. Na kama yeye ni kuhani mkuu yeye yule, atatenda vivyo hivyo leo hii. Sasa, kwa kuwa yeye hana mwili wa kawaida duniani ila bibi harusi wake tu, yeye hufanya kazi kupitia huyo mwanadamu. Yeye ni hivyo siku zote. Ilikuwa ni Mungu katika Eliya, Mungu katika Daudi, Mungu katika Kristo, siku zote. Mnaona? Yeye anao mwili wake duniani. Sasa, haijalishi angenipaka mafuta kiasi gani, hana budi kukupaka mafuta pia. Mengi Yesu, mambo Yesu asingeweza kufanya mwenyewe kwa sababu ya kutokuamini kwao. Tunajua hilo. Mnaona? Walisema, alifanya hivi huko Kapernaumu. Hebu tumuone akifanya hivyo hapa. Naye akastaajabu, akaenda zake na kuwaacha. Mnaona kwa kutokuamini kwao. Sasa muamini yeye, na kama ungeweza kuona kuonekana kwake dhahiri, siingekusaidia bila shaka. Vema, sasa yeye hawezi kuonekana katika mwili wa kawaida. Akionekana, wanaanga tayari wameondoka. Unaona? Ataonekana atakapokuja, kanisa limeondoka. Unaona? Tunajua jambo hilo. Ungeweza kuona ono lake, lakini uhai wake uko hapa ndani. Sasa kama kungekuwa na mtu amesimama hapa mwenye makovu ya misumari mikononi mwake na alama za miiba, mnafiki yeyote angeweza kufanya hivyo. Naam, lakini ungeamua kulingana na maisha yake. Angalia kile yeye hawa Wayahudi walimwambia, akasema, "Mbona wewe ni mwanadamu ukijifanya mwenyewe Mungu?" Akasema, "Kama sizifanyi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Lakini nikizifanya kazi za Baba yangu, basi ziaminini hizo kazi, kwa maana zinanishuhudia mimi." Vivyo hivyo usiku wa leo. Hebu tuichukue safu kwa safu. Ni kila mahali tu, aminini sasa. Katika safu hizi hapa, ni wangapi hapo walio wagonjwa sasa, wanaojua ya kwamba siwajui? Inua tu mkono wako useme, mimi ni mgonjwa naomba Mungu, naangalia tu, siwezi kulifanya litukie. Ni kama tu, siwezi kulielezea, ni kama ndoto tu, ni kwamba tu hujalala. Umejengwa, umezaliwa hivyo, kuona maono. Kama ningekwambia, niotee ndoto, usingeweza kufanya hivyo. Inahitaji mtu anayetengeneza, ambaye anakupa ndoto kulifanya. Siwezi kuona ono kwa ajili yako, isipokuwa Mungu anionyeshe. Laiti utakuwa na imani na kuamini kwamba niliosema ni ukweli. Hivyo ndivyo alivyoniambia wakati nuru hiyo iliposimama pale, ambapo wote walikuwa, kila mtu akiiangalia, walipozipiga zile picha.
Washington D.C. copyrights, Angel of the Lord. You just have faith to believe.
Iko Washington DC hatimiliki, malaika wa Bwana. Wewe kuwa tu na imani ya kuamini. Huyu hapa mwanamke. Sasa ninawataka ninyi nyote, angalieni hapa. Hivi hamwezi kuiona hiyo nuru inayoninginia juu ya mwanamke huyu hapa? Maskini mama anayeketi papa hapa nyuma. Sasa hebu jaribu kuficha dhambi yako sasa. Ninatolea hilo changamoto kwa shindano la kuamua. Hivi hamuioni hiyo nuru papa hapa? Sasa angalieni kwa makini sana. Muombe Bwana akuonyeshe papa hapa. Zumaridi inayozunguka ile ile. Ni wangapi wameiona picha yake? Hebu tuuone mkono wako. Hakika. Vema, hii hapa papa hapa. Mnaona ni nini? Tuko katika kiwango fulani sasa. Sijawahi kumwona mwanamke huyo. Lakini niangalie dada. Hatufahamiani. Sikujui wewe. Mungu anakujua. Ikiwa Bwana Yesu atanifunulia unachotaka, au jambo ambalo umefanya, jambo ambalo hukupaswa kufanya, au shida ulionayo, kitu ambacho unajua kwamba sijui lolote kukihusu, na kama anajua yaliyo kuwako, kweli atajua yatakayo kuwako, utajua kama hiyo ni kweli au la. Kama ataniambia hilo, utaamini kuwa mimi ni mtumishi wake, na kuamini uwepo wake. Je, ninyi wengine mtaamini? Mama huyu anaugua ugonjwa wa moyo. Hiyo ni kweli. Ana matatizo ya kibofu nyongo. Hivyo ndivyo daktari alivyomwambia. Sijawahi kumwona maishani mwangu. Hiyo ni kweli. Una mtu moyoni mwako unayemwombea. Ni mvulana. Naye yuko kwenye huduma, wala hayupo hapa. Yuko mahali ambapo pana milima karibu, Denver. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na anasumbuliwa na wasiwasi. Hiyo ni kweli. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia jina lako ni nani? Bibi Radcliffe? Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Mnaona ninachomaanisha na mwanaanga? Sasa hapa, kuna mtu anaivua miwani yake, akifuta machozi machoni pake. Anaivaa miwani yake tena. Nuru inaning'inia moja kwa moja kwake. Hatufahamiani. Anaugua ugonjwa wa yabisi kavu hata hivyo. Sikujui. Hatufahamiani. Je, hiyo ni kweli? Hutoki hapa. Unatoka Arkansas. Unaamini Mungu anaweza kuniambia jina lako, kama vile tu alivyomwambia Yesu jina la Petro ni nani?
Mr. Vaughn? That is correct. Go back believing.
Bwana Von, hiyo ni sahihi. rudi ukiamini. Huyu hapa mama mmoja ameketi papa hapa nyuma, akinitazama moja kwa moja. Hivi hamuioni hiyo nuru juu ya mama huyo hapo? Hapo, iangalieni. Mnaona, hatufahamiani, lakini amemgusa. Anawasiliana. Amesogea moja kwa moja pale alipo, roho wa Mungu.
The lady is suffering with a lump in her breast. That's right.
Mama huyu anaugua uvimbe titini mwake. Hiyo ni kweli. Hata yeye hatoki hapa. Umetoka Arkansas. Unaamini Mungu anaweza kuniambia wewe ni nani? Bisaita.
Astronaut.
Mwana anga.
Praying for a loved one, aren't you? Got cancer. Dorothy Driscoll.
Unamuombea mpendwa. Sivyo? Yuna kansa. Dorothy Driscoll. Amini tu na uwe na imani. Itatukia. Kivimbe kwenye titi. Uvimbe. B. Dickerson, kama utaamini kwa moyo wako wote, Mungu atakuondolea huo. Simjui, sijawahi kumwona maishani mwangu. Hiyo ni kweli. Sivyo? Mnaona ninachomaanisha? Mnaamini? Mtaa wa Azusa kamwe haukuyaona mambo hayo. Hayo hayaja kuwako tangu Kristo alipokuwa duniani. Naye Kristo yuko duniani sasa katika umbo la Roho Mtakatifu katika utimilifu wake, akijaribu kuwatoa kwenye mambo haya ya ardhini, kuwainua katika uwepo wake. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Je, mnaamini hayo? Ni wangapi wenu mnaoshikilia kadi za maombi ili kuombewa? Ni wangapi kati yenu walio na imani na hawa ndugu wa hudumu? Kuna wahudumu wangapi hapa? Inueni mikono yenu. Ningetaka baadhi yenu mje hapa, msimame pamoja nami kwa muda kidogo, baadhi yenu ninyi ndugu mnaoamini katika uponyaji wa kiungu. Ninataka wale walio na kadi za maombi wapange mstari upande huu. Tutawaombea wagonjwa wakati upako huu unatenda kazi. Sitaki uondoke. Mnaona? Nataka kukuwekea mikono sasa hivi. Ninyi mlio na kadi za maombi, jipangeni papa hapa. Shukeni tu chini upande huu. Hebu baadhi ya wahudumu wa injili waje hapa kwangu kwa muda kidogo tu. Ukifa katika dhambi yako ya kutokuamini, Mungu hawajibiki. Kama ukifa katika dhambi yako ya kutokuamini mbele za Mwenyezi Mungu, ungewezaje kufanya jambo hilo? Joni hapa ndugu wa hudumu. Mhudumu yeyote anayetaka kuja kusimama pamoja nami, ninafuraha kuwa pamoja na wewe. Wewe ni mwana wa Mungu. Njoo usimame pamoja nami, unisaidie kuwaombea watu hawa wagonjwa. Njooni ndugu. Simameni papa hapa wanapopanga mstari huu papa hapa. Bili, unaweza kushika kule chini, pote pale hadi mwisho wa jengo. Ninyi mlio na kadi ya maombi sasa, simameni moja kwa moja kwenye marefu. Wengine enyi kanisa, inamisha kichwa chako sasa katika maombi. Ndugu wa hudumu, je, mwaweza kuja moja kwa moja upande wa pili kutoka hapa, karibu hapa, papa hapa karibu. Fanyeni miwili, mistari miwili ili tuweze kuomba kutoa nafasi. Mungu wa mbinguni awe pamoja nanyi hapa chini. Mungu wa mbinguni, kila mtu pamoja sasa katika utakatifu mzito, njooni kwenye marefu haya. Baadhi ya watu wenu watakuwa wamesimama katika mstari huu wa maombi. Kumbukeni kwamba ikiwa Roho wa Kristo atafanya kazi za Kristo, na kama Roho wa Kristo amejithibitisha mwenyewe siku zote jumazima katika wakati, haijawahi kushindwa hata wakati mmoja. Wamishonari hawa hapa pamoja nami wanajua hilo. Nchi za kigeni ambapo watu nusu milioni wamesimama, hata siwezi kuzungumza lugha yao na kuwaambia vivyo hivyo mambo ya kufanya na wasiopaswa kufanya. Je, ni hao tu ambao wataombewa? Sawa. Nyie wengine inamisheni vichwa vyenu sasa. Nami namtaka Don tafadhali aje hapa na kuongoza wimbo. Tabibu mkuu sasa yu karibu. Tafadhali msisogee isipokuwa unapitia kwenye mstari wa maombi. Tabibu mkuu, kila mtu inamisheni vichwa vyenu katika maombi. Baba wa mbinguni, sasa tunataka upako wa Roho tunapoweka mikono yetu juu ya watu hawa wagonjwa. Na wapite hapa, si kama wanapita karibu na ndugu zao. Jalia wapite huku wakijua kwamba Yesu Kristo yuko hapa katikati yetu, na tunatekeleza matakwa yake na amri zake tu. Na iwe Bwana kwamba usiku huu, jalia kila mtu apitaye na waponywe. Wabariki wahudumu hawa wa injili hapa. Nguvu za Mungu na ziwe juu yao, na wanapotimiza agizo. Maneno ya mwisho Bwana uliotuambia ulipokuwa hapa duniani ulisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, wakishika nyoka au kunywa vitu vya kufisha havita wadhuru, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Hilo ndilo uliloahidi Bwana. Tuko hapa, tuko katika wakati mgumu sana, tuko katika majira magumu sana. Daima imekuwa hivyo dhidi ya ukweli wa Injili. Sasa jalia litendeke usiku wa leo Bwana. Jalia wale wasio na hatia na wako tayari kuponywa, jalia waje na kuponywa katika jina la Yesu. Sasa wakati kanisa lote, kila mtu akiomba, mstari unapoingia uwe katika maombi sasa. Nao ndugu wanapopita tu, ombeni, wawekeeni mikono yenu kila mmoja akipita. Uondoke hapa ukimshukuru Bwana Yesu kwa uponyaji wako. Vema. Sawa Don, tafadhali. Je, hao ndio wote waliopaswa kuombewa? Je, kuna mtu mwingine yeyote wa kuombewa? Ulikuwa mstari mfupi sana, kwa nini? Je, niliwaombea wote hivi majuzi usiku? Sawa, wana watu kadhaa wanaoketi kwenye viti vya magurudumu. Tunataka kuwawekea mikono. Endeleeni tu kuimba na kuomba, huku tukishuka kuwahudumia hawa.
Sweetest name on
Imbeni zingine.
In the name of our Lord Jesus Christ, let thy spirit come upon these, Lord.
Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, jalia roho wako ashuke juu ya hawa Bwana na kuwaponya. Katika jina la Yesu ninaomba. Amina. Hebu tusimame kwa miguu yetu sasa na kumsifu Mungu. Hebu tuinue mikono yetu na kusema, Baba wa mbinguni, kwa kufanya hivi tunakushukuru na kukusifu wewe, kwa maana wewe ndiwe nguvu zetu. Wewe utusaidie Bwana na ufanye mambo haya, kwa sababu wewe ni Mungu na unalishika neno lako. Tunakupenda na kukuheshimu na kukusifu kwa moyo wetu wote. Mungu, uchukua ibada hii mikononi mwako sasa. Mpe kila mtu imani kupitia jina la Yesu. Amina. Shindilia nguzo yako chini sasa. Shindilia nguzo yako ya imani na kusema, hapa hapa nalikubali, hapa naliamini. Sasa hivi imekwisha. Naweza. Ninajua imekamilika katika jina la Yesu Kristo. Inueni mikono yenu, mpeni sifa na kusema, asante Bwana Yesu kwa wema wako. Vema ndugu Don. Mungu akubariki.